Gepler adatly radiosu. Töňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. 2018-nji ýylyň 2-nji dekabr hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini bilen olar bilen siz meni ýogsun anlygyň tanış edýär. Aktam ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen onuň hataýly kardeşi Xi Jinpingiň öz aralaryna barha güýçlenýän söwda urşuny 90 günlük togtadyp, dünýäniň iki sany iň uly ykdysadyýatynyň arasyndaky dagwanyň mundan aňry ilerlemeginiň öňüne almaga çalyşmak hakynda bir pikire gelenliklerini aýdýar. Aktam 1-nji dekabrdaky beýanatyny Washingtonyň ýanwarda Hatay haritlerine goýulan tarifleri ýokarlandyrmalygy razy bolanyny hem aýdylýar. Ýöne Hatay haritlerine goýulýan girilen we 200 milliard Amerikan dollaryna barabar bolan 10%lik tarif ýokarlanmasy ýetgeksiz galar diýip beýanatda berilýär. Bu alaşıklar iki liderin Argentina'da 20'ler samit makalını nahar başında geçiren iki saatlik gepleşiklerinden son belli oldu. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putini Sowuk Uruş döwrüniň yaraglara kontrollyk goýunça esas şertnamesi bilen bağlylykda aralygçylykda. Geçen hepde Ukraina bilen bolan harw gapma garşylykda bolsa gelensiz hereket etmek taýyplap berip tanqyd etdi. Jimmatis 1-nji dekabrdan çykyşyna Moskwanyň geçen aý orta möhlet kongress saýlawlaryna hem gatnaşmagy finansanlygyny tasdiqlady. Biz düýüpden ananyp bolmazak bir adam bilen iş salyş şartyp Matis Kaliforniýadaky Reagan Milli Gorunç Forumundan çykyşyna aýtdy. Bu ören çylşyrmly ýagdaý. Sebäbi jenap Putin ören hayal okuwçy bolup durýar diýip Matis aýtdy. Ol öz edýän zatlarynyň hakykatda öz halkyna garşy düşmançylyk döredýändigini düşünmeýär. Ol Rus halkının en gow bäkwitler üçin hereket etmeýär we hakykatda NATO'nun gaýtadan ýaraglanmagyna sebäp bolýar diýip ABŞ-nyň gorunmak sekretary aýtdy. Israel polisiýasy 2-nji dekabrda premier-minister Benjamin Netanyahu paraxorluk aýplamalaryny aýplamak rekomendasiýasyny berdi. Bu premiere garşy soňky aýlarda berilen şunun ýaly 3-nji rekomendasiýadyr. Mundan öň polisiýa Netanyahu başga 2 sany korrupsiýa işi boýunça derňe maslahat beripdi. Netanyahu özüne we aýalyna garşy bildirilen aýplamalary badawat red etdi. Polisiýanyň men we aýalym mawatda berýän rekomendasiýalary hiç kim geň galdyrmaýar diýip Netanyahu-nyň beýanatyny aýdylýar. Bu rekomendasiýalar barada derňe başlanmadan öň karar edildigi olar sızyp çykdy diýip ol aýtdy. Israýlyň premier-ministri özüne garşy bildirilýän aýplamalarda aýdylýan zatlary siýasy düşmanlarynyň dillüşügi diýip atlandyrýar. Fransiýada ýanyş salgydynyň ýokarlanmagynyň we durmuş gymmatlanmagynyň üstünde turan nägileliklär mahallynda 133 adam yaralandy. 412 adam bolsa tutsak edildi diýip Paris polisiýasy aýtdy. Polisiýa 1-nji dekabrdaky protestler mahallynda yaralyk bolanlaryň arasynda 23 tany polisiýa ofiserini hem bardygyny aýtdy. Merkezi Paris'in kör bölüklerini bolan zorluklu hareketleri şehir sarstırından son tutsak edilen adamların 378 sanatı polisiyanın tutsak hanılarına yerleştirildi. Havarlarda edilmeğine göre demonstrasiyasların bir topar merkezi Paris'in köçelerinin ortasında barrikadalar kurup ot yaktılar ve emlakları dahiladılar. Afiserleri olsa dağışladılar. Fransız medyası yurt oyuncu 75 bin çemez adamın protesta çıkanlığını havar verdi. İranın inkılap sudu hoopsuzluk ayıplamalarına ayıplanan jurnalisti 13 yıl olay türme tutsakluğu hükmünü çıkarttı deyip İran medyası haber verdi. Reformaçı jurnalist Hengeme Şahidi sudun 12 yıl 9 ay türme möhleti varada çıkaran hükmünün üstünden şikayet arzasını yazıp biler. Şeyli dol siyasi toporları medya işçiliklerine koşulmaktan, yurttan çıkmaktan mahrum edildi. 43 yaşındak Şahidi iyunun veri türmede otuyor. Olu dol 2009 yılda hükümet davgalı prezident sayılıklarına karşı protest bildirenler basıp yatıranla hem tutsak edildi. Şahidi 2017 yılda hem bir neye saylık tutsak hanada saklandı. Pakistan Berkeley Neil Aslançı toporun tutsak edilen yolbaşılarını terrorizmde ve pitne meçe vermekte ayıplardı hükümet 1-nji dekabrda aýtdy. Maglumat ministri Fawad Chowdhury Tehrike-i Baik partiyasının yolbaşısı Kadim Hüseyin Rızgıyının ve yeni iki TLP liderinin bu ayıplamalar aslında ömürlük türme tutsakluğuna hüküm edilip bilinecektiğini belledi. 31. Aktyar'da küpür geplemekte ayıplanan Hristiyan zinanı aklanından hongur olan zorluklu protestlerden son göz aslına alınan Rızgı bilen bilelikte onun 3000'den uğrak borluğusuz hem tutsak edildi. Rızgı hem de beylaki TLP liderler zorluğu meçe görmekte. Sudyalar ve harvlar vavatta özüktürcü sözler aitmekte ayıplandı. Siz havarlar dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşan anlygyra. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly web-saýtymyzda iň köp okalanlar MTS bilen Türkmenistanyň halkara arbitrajyny araçylaryny kesgitlemegi. Birleşen Ştatlara import gadagan edilen türkmen paxta önümlörünün Amazon'na ve Walmart'ta satılmağı arada bolli. Türkmenistan'a un payoğunun meçörü alaldirli. Türkmenistan'a filek sinagları başlan yaratlı havarlarımız hem köp okorli. Şeyli de adatlığın saytında heptanın 4. gün çap edilen havar. Abaşa resmiyetinin Türkmen Oğuan serhidinine hoopsuzluk yağdaylarının kadarlığın tasdiklamağı in köp okolonların bayaşlığına girdi. Döwletin paxta pulan dolsada mezuri ýygym dowam edýär. Türkmenistan mezuri öndürilýän buğdaýy we paxtany 2 hissä gymmat satyn aljagyna edýär. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň monopoliýasy ýaýbanlanýar. Bazarda daýhanlar çäklendirilýär atly gepleşikleriniz bolsa bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 47-nji hepde atly fotosergiýimiz çekýär. Täjikistan'daky gyýyllyk barlyklary we bolanan durmuşlar. Ýewropa ýöneliši Türkmenistan'ın öz ilçhanasyny açar. Türkmen suratkeşiniň Appasa atly video habarlarymyz hem köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde iň köp gürrüň edilen makalalarymyzyň başyny Berdimuhammedow ýapyk ýurda köp syýahatçy getirmek talabyny gaýtalaýar diýen habar çekýär. Tadaha yokor komissarın Türkmenistan'a hukukların berza edilsinden kanagatlanan nınaydiya atlı havarmız hem köp çekişme dörötti. Şeyli de Türkmenistan'ın milli adlıkları Evropada hukuksuzluk ve hizmettaşlık kromosunun resmiyisinden tapavutlulukta öz hukuklarının berza edilsinden kanagatlanmayara atlı havarmız köp tesgürsü çekti. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň gozgyan meselelerine goşulup öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Gepler Adatlyk Radio. Hepdeniň zemin hoş habar bilen dowam etdirýär. Britaniýanyň Türkmenistanyna kilçhanasyna täze ýol başy berilenli. Ol Täjikistanyň adam hukuklaryny gorumak işleri bilen gowlukda tanalýar. Bu arada kardeşim Maksat Ataýyň berjek gurrunyň läliň.
Birleşen Şahlygyň Türkmenistanyndaky Nowatdaky ýylçysynyň wezipetine Hugh Philpott belenildi diýip Britan hökümetiniň ýaýradan beýanatyny aýdylýar. Ol Birleşen Şahlygyň Türkmenistanyndaky häzirki adatdan daşary we dolug tiýarly ýylçysy Thorda Abbott Wotun ornuna wezipä belenilýär. Philpott Aşgabatdaky täze wezipetine 2019-njy ýylyň tomusunda girişer. Mundan ozal Philpott 2015-nji ýyldan bäri Birleşen Şahlygyň Täjikistanyndaky ýylçysy bolup işleýärdi. Ol Täjikistanyň işlän döwründe ýurtdaky adam hukuklary, söz azatlygy we raýat jemgyýetçiligi bilen bagly ýüze çykan meseleleri ýygy-ýygydan gozgap geldi. 30-njy noýabrda Azatlyk radiosu Hugh Philpottyň Täjikistanyň işlän döwründe onuň gozgan meseleleri we bitiren işleri barada Britaniýanyň Düşenmedäki ilçixanasy bilen hususan Hugh Philpott bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk eden Täjikistanyň Watan baş radio stansiýasynyň direktory Vera Kulakova Branirut bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.
First of all, I would like to say that Mr. Philpott is a great person. He's a great professional.
Ilki bilen men janap Philpottyň ören ajaýyp adamdygyny, ören professional şahsiýetdigini nykdamak isleýärin. Täjikistanda ony köp adam syýlaýar.
Diýip Kulakova Branirut bellädi. Onuň sözlerine görä Britaniýa elçisi ýurtda geçirilýän jemgyýetçilik çäreleriniň işçiň gatnaşýar.
We have had a lot of cooperation together with the British embassy and we
Biz Täjikistanyň Watan radio stansiýasy köplenç Britaniýanyň ilçihanasy bilen dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk ederdik. Biz dürli çäreleri şol sanda jemgyýetçilik, meýletinçilik we şuňa meňzeş çäreleri gurnaýardyk. Telim sapar men onuň adam hukuklaryna, zenan hukuklaryna we çağalaryň hukuklaryna bagyşlanan şeýle çäreleri, şol sanda konferensiýalara, okuw maslahatlaryna, çykyşlara we beýleklere hut özüniň gatnaşanlygyna şahit boldum. Ol bu çäreleri diplomat hökmünde, ilçi hökmünde we ýöneki adam hökmünde gatnaşýardy.
Diýip Kulakova Branirut aýtdy. Onuň sözlerine görä Britaniýa elçisi Täjikistanda wagty ýurdun köp raýatlary bilen mehirli gatnaşyk saklaýardy hemde olar bilen duşuşup pars diline gurrundaş bolup olaryň ýagdaýlaryny düşünmäge çalyşýardy.
Always try to speak with those people who are in trouble, who has some problems.
Ул башы дертле адамлар белән гәпләшмәгә чалышырды. Ул социаль медиа аркылы адамлар белән катнашык саклап, күп постлары paylaşар. Юрдың мөдирле күнҗегенә кичә-кичә овалары сапар итеп адамлар белән гүрүңдәш болар.
Дип гүрүңдәшмиз әйтте. Radyonun direktörü ilçinin Täjikistanda hususan adam hukuklarının yağdayına bağışlanan çarelere öğren işçen katnaşan onu gurrun verdi. İlçi 2017 yılın dekabr ayında hakimiyetler tarafından hukuk toparlarının aitmağına göre siyasi matlaplı saklanıp sonu bilen 12 yıl tutsağlığı hüküm edilen Täjik jurnalisti Hayrullah Mirsayitov'un boşodulma uğruna alınıp barılan kampanyalara katnaştı.
British Ambassador Mr. Philpott, he took a very active part in that. We have international society, international community.
Britan ilçesi Janab Philpott bu işe ören aktif katnaştı. Täjikistan'da halkara kuramaları, halkara rayet cemiyetçiliği hareket eder. Olar beyanat yayrattılar. İlçe her fırsatta Täjikistan'daki söz azatlığı jurnalistlerin yağdayı bilen bağlı meseleleri qozgayardı.
Deyip Täjikistan'ın Vatan Radio Stansiyasının baş direktörü Vera Kulakova Brannerud Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Täjikistan'a işlen dövrünü adam hukuklarının yağdayı bilen içkiyin qızıklanan Hugh Philpott Birleşen Şalığın Türkmenistan'daki ilçisi vedipesine üstümüzdeki Tomus Girişer. Halkara hukuk kurumları Türkmenistan'daki adam hukuklarının söz azatlığının yağdayını alada bildirip geliyer. Britanya hükümetinin resmi neşrine Philpott'ın bundan azal Vengriya'da, Irak'ta, Oman'da ve Beylik'i kəbir günvatar yurtlarındaki Birleşen Şalığın diplomatik vekil xanalarına işlenliği belleniliyar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň siýahatçylyk meselesi barada söhbetlen dowam etdirýär. Prezident Berdimuhammedow geçen hepde ýapyk ýurda köp siýahatçy getirmek talabyny ýene de örgede gaýtalady. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Bahrul Avdi we 23-nji noýabrda geçirilen hökümet maslahatyna ýurtda siýahatçylyk buwdagynyň işini kämilleşdirmek goýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi. Prezidentimizin tavsırığına layıklıkta yurdumuzu 2019-2025 yıllarda östürmeğin işlenip tayarlanılayan maksatnamasını sağlı fiyakatçılığı giyirizme üçün kromosluk işler alınıp barlayar deyip Türkmen medyası Avdiyeva'nın sözlerini sitirledi. Emma xabarda sağlı fiyakatçılık deymek bilen nemelerin nazarda tutulayanlığı aslında sonki yıllarda yurda neçe fiyakatçının gelinliği ve yakın yıllarda neçesinin gelmeğine tayarlık görülayanlığı anıklaştırılmaktadır. Vise Premier'in sözlerine göre, her kuvatta siyahatçılık varadakı devlet komitetinin karamağında devlet siyahatçılık kerhanalarının 7'si, husus siyahatçılık kerhanalarının 16'si hareket ediyor. Şeyle dol yurdun siyahatçılık mümkünçülüklerinin daşarı yurtlarda Türkmenistan'ın siyahatçılık varadakı devlet komitetinin devlet ve husus siyahatçılık kerhanalarının internet saytları arkali vaqt edilyanlığını belledi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň kronikasy neşeriniň maglumatyna görä Avdiýewanyň hasabatyny nagdalanan saýtlar gowy işlemeýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow siýahatçylyk ulgamyna alınıp barýan işleri ýene bir gezek içkin öwrenmegi tapşyrdy. Döwlet başçysy 12-nji noýabrda ýurda gelýän siýahatçylaryň sanynyň artdyrylmagyny ýene bir gezek talap etdi. Ol ýurtda siýahatçylaryň sanyny artdyrmak üçin ähli şertleriň bardygyny aýdýar. Biraz iyide çekildik, Türkmen Prezidenti yanvar ayına bu pudoğun giyirdecesini arttırmak talebi bilen Devlet Siyahatçılık Komitetinin başlığı Serdar Çolukov'u bir kainç ilan etti. Mart ayına olsa Türkmenistan'a siyahatçılık östürmek için programma tayarlamağı tavsırdı. Halkara hukuk toparlarının hasavatlarında Türkmenistan dünyanın en bir yapık yurtlarının hatarını nagdalyar. Şol ruhatda Türkmen vizasını almak hem degişlilikte kıyın olup bir işi dine Türkmenistan'ın ıhtiyarname veren siyahatçılık kerhanalarının üstüyle amel edip bolyar. Bundan başka dünyanın dürlü yurtlarında yaşayan etnik Türkmenler şol sahanda son 10 yıllıklarda dürlü siyasi iktisadi meden sebepler esasında daşarı yurtlara emigrasiya eden Türkmenistanlar hem Türkmenistan'a barıp kayıtmak için vizalmanın ören kıyınlığını görün veriyerler. Karasılayan siyahatçıların sahanının köpölmözlüğü yurtta kurulan kaşan mihman hanaların boş durmağını, Hazar Denizinin kenarındaki avada siyahatçılık zorluğunu, devlet puluna kurulan yokara amatlıklı atellerin kəvirinin satıva çıkarılmağını alıp geldi deyip Azatlığın Aşgabatda akı havarçısı hükümet seçmelerine salgılanıp havar verdi. Sol ruhatta İranlı Oğuzhanistan'da yaşayan etnik Türkmenlerin Münglörçesinin 2-10 yıllıktan uğrak vakti her Türkmenistan'a barıp görmeyi arzu ediyenliği. İmma onları seviyevini düşündürmezden vize verilmeyenliği havar veriliyar. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini owgan nepderme bilen dogam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawulla Kawarçymyz Şaýmerdan ulum radi. Şaýmerdan uly habarlardan ma'lum bolsa ýaly Türkmenistanyň prezidenti ýene bir gezek ýurda gelýän turistleriň siýahatçylaryň sanynyň köpeldilmegini talap etdi. Şoňlan bir wagtda owgan sanynyň ilen maglumatlary görä müňlerçe owganly türkmen ýyllar boyu ata watanlaryna Türkmenistany sapar etmek mümkinçiliginiň açylmagyna garaşýarlar. Ehem täze ýagdaýlar bilen baglanykda owganly türkmenleriň Türkmenistana baryp gaýtmak, ziyaret etmek arzulary amala aşýarmy? Şol urda nähil täzelikler bar?
Ýok, Türkmenistan uýda beren ýok, Türkmenistanyň bärde elçixanasy, konsulxanalary bar, emma türkmenlere we beýleki owgan halkyna hiç kimeden uýda beren ýok. Indi Türkmenistanyň prezidenti bilen şol tele ýaýlymlary arkaly eşitdik, prezident Türkmenistan'a gelen siyahatçıların sayını arttırmalı diyen talabı soraptır şu yolbaşçılardan. Yöne vize vermese ol talabı yerine yetmiyordu. Mesela hazır Özbekistan kapıları açık koydu, vize verip dur. Ol çonun kop kazancamadı bu Özbekistan. Hatta o tayda iş yerlerini açıp Avastalılar Özbekistan'a varıp siyahatçılık için özlerini sağlığını bağırlatmak için şu Özbekistan'a gidiyorlar. Ön Hindistan, Pakistan'a kop gidiyen bu sayıda Özbekistan'a gidiyen oldu. Özbekistan hem yakın bulundan son hem bu izani yengilleştirdi. Özbekistan şunun kop kazan cedi o teyer. Baran Afgan rayati $500 sarp edik kaytiyadı Özbekistan'da.
Doğru.
Bir hepte 15 gün bir ay bol $500.
Şaýmerdan uly meýlim bolsa ýaly Türkmenistanyň prezidenti mundan öňem daşary ýurtly türkmenleriň islän wagty Türkmenistana siýahat edip biljekdiklerini şolara ýol açylmalygyny aýdyp gelýär. Şoňlan birlikde Lewap vilayatynda gurulan hassahana açylanda da owganly türkmenleriň bu ýerde öz saglyklaryna fer edip biljekdikleri barada türkmen prezidentiniň aýdanyny barada habarlar çykdy. Indi şu ýagdaýlardan soň owganly türkmenler şo saglyk turydymy ýa-da beýlek turydymy bilen baglykda wiza almagy finans gördiler. Şolar şeýle adamlar bilen gurulyş gördüňiz mi? Şolara näme jogap beripdirler?
Yok, prezident aýtdy aýtmasyna. Şonda da owgan halkyna şu sanda o türkmenlere de güýde beren ýok. Şol türkmenlere güýde berse ol Türkmenistan üçin peýdaly boljak. Çotaýa baryp öz saglyklaryny barlatjaklar Türkmenistanda.
Şaýmerdan ulyny şey diýip owgan sanak türkmen konsulluguna wekilxanasyna ýüzlüsler olara näme jogap berýärler? Şey diýip ýüz tutan adamlar barmy?
100 tane adam köp, 100 tutup durlar, 100 tutsa da onun yüzüne patladı. Yala vize bolun yok, vize bolmaya, vize veremiz yok. Biz dipten vize veren yoklardı. Hatta şu taydan sen çakılık getirecek, çakılık hat getireceksin diye. Kimden çakılık hat getirsin? Ondan sonra çakılık hat getirsin. Ol çakılık hatan bir raptoran yok. Bir avrayla ızaradın çakılık hat almak. Bir yenglişde aldı, çakılık hat gelende de ol vize veren yok. Yani bir neçe bir sanlıca adamlar var. Türkmenistan'ın bir katmış etken nemeleri. Ana onlara bir bayramçılıklar da zatlarda bir çağıramasa başka şu owgan halkına hususunam türkmenlere hiç bu ize beren yok da bir.
Şaýmerdan ulmun sebäbini aýdýarlar mı konsullukda bolan okdan başga sebäbi barmy? Näme üçin aýratyn adamlara berilýär, sanly adamlara berilýär de beýlik adamlara berilenok?
Şu sebäbini sorap oturunga sen gapyň gapýarlar da ýazanyň ol sebäbini sorar bolup oturun ýok. Ol sebäbini sorasaň size uýda bolanok diýdi. Ol uýda bolmaýar bolanok diýip soň oturdygy da.
Hormatly dinleyijiler, Kawulla Kawarçymyz Şaýmerdan ul Murady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly zaman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dogam etdirýär. Habarlardan ma'lum bolsa ýaly Gorkut Ata, Dädim Gorkut Destan UNESCO tarapyndan adamzadyň medeni mirasynyň sanagyna girdirildi. Şoňlan birlikde Türkmenistanyny Dädim Gorkutyň ýa-da Gorkut Atanyň ýerki ýyllarda alydasyny eden On çapa tayyarlan adamların baştan geçiren hubbotları varıdı. Ken burada aydılmaya, bilinmeye suğun kunlar. Şu havar Adatlık Radyası'nda efire verilenden son, Adatlık gülen havarlaşan student yaşların kaviri Mehtu Kösaif'in, Oraz Mehmet Avdal'in, Bay Muhammed Karriyif'in, Korkut Atavilen bağlı kvarları varıdı. Has anırak maglumat bermegimiz soradılar. Şu sora ulen biz Aman Murat Bugaýew'e ýüzlenmek makul bildik. Aman Murat dogrudan hem Gorkut Ata Dädem Gorkut bilen baglykda nämeler bolup geçdi? Bir gün künne ýaşlaryň bilmeli nämeleri bar?
Ýoňsan bu Ummana korkutatanı çapa tayyarlarların başından iğnen hüppottan odol bir borç geçen vaka var etter çağınına. 1946 yılın 14. Ağustos'unu bütün sayıl komünist Bolşevikler Partiyası'nın merkez komiteti Zvezda ve Leningrad jurnalları hakkında yürüte karar kabul ediyor. Şu kararda da şu jurnallarda antisovet meyillerin çap edilerli jurnallak materyallerin sebep temasını yazgırayarlı hakkındaki fikirler var. Yine şundan sonra da isterim düzmüne giriyen respublikaların ehlisinde halk içinden düşmanı özlemek prosesi başlanıyor. Bir Türkmen edebiyatından hem soğuğu geçmeye 50. yıllarda eğen 40. yılların ayağına 50. yıllarda Türkmen edebiyatının kâvr okulları milletçilikte ayıplanıyor. Şu bilen bağırlıkta da eğen 1951. yılın 16. Ağustos'unda Türkmenistan Komünistik Bolşevikler Partiyası'nın Merkez Komitesi'nin bürosu olup geçiyor. Hem de şu büroda da Mehmet Kösaş'ın hem de Ural Mehmet Avdalov'un Korkut Ata adlı ya da derdim Korkut adlı destan çapata yerlap antisovet meyilleri il içinde gayretçek bulurluğu yazgırılıyor. Şunun günü 10 ay sonra 1952 yılın 16. iyununu Mehmet Kösaş ve hem de Ural Mehmet Avdalov'u olurum tutuk edilerliği hakkındaki yürüyte order koşurluyen. Barız bir bol geçen rahatlar men ağız kıyıfaldayın. Mehmet Kösaş ve hem de Ural Mehmet Avdalov'u 1952 yılın 27. 29. Ağustos'unu suud ediliyor. Suud bir gönövür suudlarla eğitim harbi tribunal olarak suud ediyor. Harbi tribunalın gelen neticesi bilenim olarak atu cezası veriliyor. Yönü sonunun 31. Ağustos'ta futbolunun kuğun sonu şikayet yani kasetçiyon arzı yazılıyor. Mehmet Kösaş hem de Orhan Mehmet Avdarov tarafından. Şol arzı da 52. yılın 30. sentyabrında seyredilip o 25 yıl bile çalışırılıyor. Sonunun Stalin'in ağrıdan çıkmak bile bağırlıkta da ikisem Avdarov'un Mehmet Kösaş'ın türmeden boşadılıyor. Bir
aman Murat Bağışlı sözünü öleyin. Bir yerde Bay Muhammed Garif hakkında da kevr anıklanmalı sorular var. Yönü onun yön sizden Oraz Mehmet Avdal hakkında sormak çoğulayarın. Sebebi Mehmet Kösaif uzak yıllar Türkmen Devlet Üniversitesi'nde studentlere tapak verdi. Sonun birlikte Mehmet Kösaif ile bile atı cezasına hüküm edilen Oraz Mehmet Avdal hakkında ken bilinen zat yok. Oraz Mehmet Avdal'ın sözbaşı yazmağını meşgur Rus tankıçısı Belinski'nin makaleler yığınlarının Türkmençe çap edilen kitabı bana yetkinceklik yıllarından ver tanış. Eğitim Oraz Mehmet Avdal hakkında ne için bilinmeye şeyle sovatlı adam hesaplanıyor. Şu arada malumat versen.
Oran Mehmet Avdarov umuman son 30. yıllardaki özün an düşünceli Türkmen intelligentiyasının hakiki çın okuyularının biri özüm son Mehmet Kösaş kısmını bilelikte suud edilen vatının Türkmen nevlet meşriyatının baş redaktörü oldu işleyen eken. Kal verhedinin seni yankı diyen kitabım var Belinski. Şu bir tomluğun memur kurulun vereyim bu 48. yılla çıkan. Şunun önünü Oran Mehmet Avdarov'un yalan söz başı var. Umuman 30 sayfa çemesi, iki tane 30 sayfa çemesi. Yönü şu söz başını herhalde kuatta yamından önüm alımlık derecesini almak için yazılayan İslamlık tisler tatiyan genine koymak mümkününe şu an hem dinleyiciler için bir kılıklı bir haktaydı. Şu kitabı Belinski'nin bir tomluğunu tercüm ederler. Meret Sopiyev, Hacı İsmailov hem de Oralov. Gı Oraz diyenin şunu anıklap bilmedin. Kitabında bunun ulu hakikil makalelerin Ural Mehmet Avdarov. Ondan sonra tercümenim yürüyte redaktirlenim Ural Mehmet Avdarov. Ural Mehmet Avdarov şu türmeden boşak gelenin sonra ummana bir şahsiyetine aklının olsa beyler ulu işler inanmayarlar ol Türkmenistan'ın ilimler akademiyasını bravo atılma işler ulu işle yaptır sonunun uzak vaatların devamını Türkmen film kino stüdyosunda işlettir. Ne şu yerde de şunu atlı avrayla rejistörler köp zaten bize maslahat veriyordu. Aşa akıllardım deyip şu atlarım yattı yani. Şunu yattı yerlerin arasında da koca oğlunu ağırlı yani belli kino rejistörler var ya olması öz zoruna bağlanan Yine ayrılarım şu hakkında dine minnettarlık sözlerini aydiyadılar.
İnanam rad, Bay Muhammed Karrif'a geldik. Bay Muhammed Karrif bu destanilin bağırlıkta ne ahil ezirsek?
Bay Muhammed Karrif'in doğrusu şu destanilin bağırlık çeken ezir yok. Men bunu ben ödüm günahım var. Men bunu hazır yer gelenine kılıklığım sana aydıp veririm. Bay Muhammed Karrif'in bu yaşıl korkudası destanilin bağırlıkta. Türme vasılın ezir çeken yer edilip korkudiliye. Yönü aslında borç geçen zat şeyle Bay Muhammed Karrifi 1952 yılın 23. Oktyabrına tuttu diyorlar. Onu çelli eyyem meyat koyuz. Hep bilen Ural Mehmet Avdar Türme'de 25 yıllık Türme tuttuğunun eyyem iki ayını başından esiren adamla. Bay Muhammed Karrifi yönkülüyen esası bu neler? Bay Kulak oğlu hem de ağırlık yolu bilen partiya girip. İkinci bir buna 1941-1945 yıllardaki uruşta faşist Germaniyanın yenmeğinin taraftarı olupdır. İl içinde faşist Germaniyanın adaletli devleti hükmünü vaaz ediptir. Olur paraha dilatı degen oklar dine komünistlerde özü var, solordun özü alıya deyip yüzüne duran şahitlerim var, suuttu. Yeni dövriyon kolyen güne varını, şunu şovrun bağladılar. Üçüncü rüyada, Avdarif'in ve Mehmet Kösaif'in esaslandıran antisevet kromosunu kullanıyorum. Yeni dövri güne öldürülüyor. Nonsun önü şunun üç dağıtlar esasında da bir Bay Muhammed Karrı'yla bu yaşol için ezir çeken niye ne hale diyel olsun Bay Muhammed Karrı 1953 yılın 13. Mart'ında suud ediliyor. 25 yıl veriyorlar buna da. Göğünü iyi yanından Bay Muhammed Karrı şikayet kasasyon arızasını yazıyor. 27. Mart'ta tehdiden suudda verilip 13 günden sonra Bay Muhammed Karrif türmeden boşadılıyor.
Aman Murat, şimdi Bay Muhammed Karrif'in şu mesele ile bağlı, yani Korkut Ata ile bağlı, ecir çekenin var da yayran mağlumatlarda siz ödünüzün hem güneyinizin bağırdığını aittiniz. Eğitim sizin güneyiniz ne mi buyurdu?
Ben uyak vakitler Türkmenistan'ın Edebiyat Fondu'nun baş direktörü olup işledim. 1993 yılında da Şol Edebiyat Fondu'nun özünün neşriyatı vardı. Şol Edebiyat Fondu'nun neşriyatını Cumaveli Hommottur Düştiyen jurnalistin Mehmet Kösaif'e hem de Bay Muhammed Karrif'e Fud Edilisi diyilen kitabı 15 bin egzempliyar ile Edebiyat Fondu'nun neşriyatında çap ettik. Sonra kıyıklık anlatat diye yazamam ben. Şol kitabın redaktör deyip sonunu adım görkü dönem ben. Yani o doğru sonundan ben vakit geçti ve ikasının sepkidin Ben Karasan'a o düştüm de. Bir umman dörözülüğüm kadagarlığa düştüm. Elbette yerbet tarafım köp bölün. Yani en kol tarafı gözünü dolanıp geliyen. Yani sonuna da Ural Mehmet Abdarif'i Mehmet Kösaif'i Bay Muhammed Karrif'i kol tanıyan adamlar bana dediler. Son bir Ural Mehmet Abdarif'i bile bir kere kurumdaş oldum. Son hem de rahatlar ben öndaydanım yarlı bir nizma geldi Muhammed durdu. Vakaları yoyup vezip edin ben hak sün bir Bay Muhammed Karrif'ten bir azayip kahraman yapaptır. Ben buna şu doğurda bir rahatları edilik şuğun kül bilişim yarı bilem oktum. Süleyşe soruk. Tarihin yoyulan sahipasına men özmem dahil günahlı hasap ediyen.
Aman Murat, inni Mehmet Kösaif, Oral Mehmet Avdal fiyalı adamların işleri hakkında ne için yaşlara mağlumat verilmeye? Son sebebin ne mi de oraya?
Sebebi mağlumat verilse onunla hakikat dayanma olacak. Bizde de en korkulayan zat hakikat. Bir hak için, hakikat için adamların görüşüllü hakkında, bitiren işler hakkında hakikattan ork gelir. Kuvvetren emir, kuyudu önemir diye de. Yine şu kuyudu olur, öz şokradını uğram olsun. Şolarının ağaçlarını tutturmayalar. Elbette ben Bay Muhammed Karrin de elini bilim alıp soğutla da koyul onsun oturum olsun türmede türmede oturalım tüm yönüne. Başka bir adamlar bu türüyle yerler hakiki iş edelim olsa kursa ondan tülye bir. Karasılın ilkinci yıllarından başlanan var. Ona sevet komünistik ideolog ve bir adamları yiktirmedi. Sonundan kazandan karasılın gayet sevet ideolog etmenin has. Ravun olmasa olurdun ezizler olur.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen Gorkut Ata dädem Gorkut bilen bagyrlykda türkmen alimlerinin başyna düşen hupbatlar baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýtim, bu meseleler boýunça size nähil pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize ýazyň, telefon ediň.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduvçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Sonun gülen keptanın cemini geçirip kutarıyarız. Gepleşikmizin gülenin için köp sağ olun. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.